Manikunya hulkare Manikunya hulkare thappa gutta namale oromo biya digare biya idara male Manikunya hulkare thappa gutta namale oromo biya digo biya idare male Nagulle biya koti, nagulle biya koti.
Acaalu galateeffanna adoo tokko dubbannu acaalu haree Finfinnee ollaa Meksikoo keessatti akka inni jedhutti jedhi tokko isa tolchuu dhufe taatullee nagumaan jala baay'ee jedha jalannetti bilbilaan dubbise akkan jedha.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'aatii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meeksikoo kolleejii koomersii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'eef kaawwatteetti olmos lakkoofsaan nama 12 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin akka sipoodha ati zaranyaadha. Jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan humnee kiyya irratti hin kennee ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf qablamiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedha akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee. Ilaalcha tokko jalatti hacuucamuuf natti hin fakkaatu adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan milkeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsichitti fufa. Gabaabumatti ammanuma gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waan na akeeku waan an gochuu qabu of eeggannoodhaan itti deemu na godhee akkas ikaadha.
Isin harkaan sitti bu'aniiru konkolaataa kee waan tuqan qabu?
Konkolaataa harkumaan rukutaniitu kan natti akkaata dhaabachuu ta'anii anis gaa. Dargaggummaa kana keessaas hin baane miti walumaa galatti miira keessa na galchanii turanii battalatti ijoolleen dhufte waan hin taane uumamee tole egaa ijoolleenis battalatti baqattee deemte malee natti illee hin buune dhugaa dubbachuuf.
Qaamolii nageenyaatti waan iyyatte hin qabdu?
Ijoolleen hin bittinte ijoolleen kaanis ijoolleen Oromoo kun barattee bakkanatti fakkaata eessaatti argan hin beekuun ijoollee dhoowwetu manamis gaarummaa na koottan galee akkasi. Namoonni akkasii kun mirga argametti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera da'oo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaaddetti akka nama maqaa gala dhoowwituuf miti akka dhuunfaattis akka seeraattis namni ofirraa dhoowwa baalagee. Qaamonni seeraa qaamota sana hordofanii seeratti dhiyeessuudha erga seerri jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni duwwaa maal of eeggatare qaamonni gurmaa'anii dantaan isaanii tuquman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatanii yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti hin dhiyeessine seerri hin jiru taanaan kun irratti kaadha jechuudha.
Akkuma beekamu weellisaa Hacaalu. Kana duras galma milleeniyamiiti geerartee aangawaan Itoophiyaa yeroo sana Zaraa Asgedom Hacaaluun achirraa geeraruun irraan turre kan geeraruus Hacaalaa ammoo OBN dabarsuun irraan turre jedhan. Amma ammoo kanatu narra ga'ee jette wanti kun hojii kee irratti iggitii wayii akka gootu si taasisa.
Andantaa saba kiyyaa irratti dhagawaree gama lubbuuttiin deema ittan guddatte waan ta'eef nama doorsisaanis rifatu miti harka isaan ittan guddatte kumarree gamoo kun anaaf waan haaraa miti inni guddaa nama of eeggannoo guddaa kanan godhe sabana ni keessaa ba'ee akkanatti hin mufanne waan narraa eegu akka hin dhabne qofa malee andantaa kiyyaa miti yeroo sanattis haa ta'u dheengaddaan waantan itti amaneen hojjetta saba kiyyaan dhaggeeffatta waa'ee quuqama saba kiyyaa ammoo waa'ee miidhama saba kiyyaa ammoo. Ifatti dubbachuun cubbamaa naman godhu saba kiyya kanatu sabaaf sablammii isaan faana ida'amee Itoophiyaa uume waan ta'eef yeroo tokko tokko waan anaaf hin liqanfamne tokko jira ati waye sabaa yo haasofte itti nero tawutu jira waye sabaa utona seena waye biya sawan dandaan natin fakkatu an generationi kana keessa tangudde kanaaf abbootiin koo wareeganni isaan kaffalamaman akkan jala eelale osoo hin ta'eeni akkanani laphee kiyya dhiibe waa'ee eenyummaa kootiirra darbee waa'ee biyyaa waa'ee biyyaarra darbee waafrikaa waafrikaarra darbee immoo waa'ee akka addunyaatti akka hin yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalaman dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan hafe natti hin fakkaatu. Waan akkasii kun akkan hojjenne dhaloota kanarratti ispeeshaalii akkan hojjetamne baruudha qabu namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhibiin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa naman godhu. Abbootiin keenya dhaqanii Adwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaaniitti caccabe. Afrikaaf hin taana Afrikaarraa immoo darbee akka addunyaatti saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaaf miti saba mukaaf mirga eegee seera kuni. Keessaan bahee sabuuf safeeffannaa saba kanaa jalattan waan ta'eef akka Oromiyaa bifniti jechuu kooti.
Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru. Isa kanarratti weellisuunsaa sirrii mitii jedhanii qeequ ati maal jettu?
Kan dimbinaa na daaku isa boqqoolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromoon egaa anaaf waltajjiin sun guyyaan keessummaa itti simadhusi. Guyyuman keessummaatti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerra kaasee isaa ta'u sana dura aga guyyaa simannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira. Sagantaa kanatti akka ajjeefamaa jiru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaani lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanne. Seeraan ala ajjeefamaa jira. Ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi Daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti. Humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesuu saba keenya ajjeesu humnoonni sun adda baafamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pirezidaantii Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru garuummoo amma kaleessa dheen gaddaattu namni keenya du'a. Akka lammii biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waan kun dhaabbachuu qabu jechuun. Sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageetti guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waanan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argatte sanatti fayyadameera.
Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sanarratti mul'achuun sirrii mitii jedhu.
Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun mirga namaa akka isaan dhiibuu hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waanan itti amane gochuudhaa fi namoota achi odeensi irraa natti kenname alaabaa kana natti hin kenninaan jenneen waan natti kenname qabadhe ni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati. Waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seera jedhu kun waan galeef natti fakkaatu. Ida'anuu jechuun alaabaa tokko jalatti, afaan tokko jalatti, ilaalcha tokko jalatti, aayidantiitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'anuu kana haasa'an waan qabnuun ida'amuudha malee waan qabnu kana gannee waan tokko jalatti ida'amuus natti hin fakkaatu. Warreen kun hin gallees olola akkasii oofuu yaadaniiru inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu cubbus miti yaada isaanii kanarra osoo of qusatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deemu isaanan ishumayyuu dhabuu danda'u jedhu tiyyaata.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laattes hedduu galatoomu.
Ulfaata.
Tu es pas étamaré. 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 Tu es
bakka adaa baayyatu bakka tokko raasaqa allaattiif karee malee bandiraa maaltu dhaqa daandii dheeraa naafe kan fuundura koo taa'u.